É sinxelo acostumarse ás cousas boas. Realmente é moito máis difícil prescindir delas. Foron os propios clientes os que animaron aos socios da Asociación Gandeiros da Fonsagrada a buscar unha alternativa. Querían ter sempre á súa disposición os platos caseiros que venden na súa tenda física na Avenida de Galicia, na Fonsagrada. Son platos elaborados con produtos da zona e con carne de tenreira galega suprema. A materia prima é do mellor. Pois ben, había que buscar unha solución. A tenda ten un horario. Levaron o asunto á Asamblea e tomaron a decisión de montar unha máquina expendedora de platos caseiros. E está funcionando dende onte. Marcos López.
Ya sabes que vendemos comida elaborada en la tenda que tenemos. Y pedíamos ampliación de horario porque decían que había, bueno, horarios que no están cubiertos, como en el fin de semana, por ahí. Entonces, falou en la asamblea y decidimos poner una máquina de vending para probar.
Ata agora, esta asociación elaboraba un menú semanal. Agora ten pensado aumentar a variedade de platos. A tenreira asada ten moito éxito e as albóndigas. Tamén a lasaña, os callos e o cachopo. Marcos López.
Hasta agora estábase facendo un menú semanal, pero agora vanse facer varios... Vai, vais a aumentar o número de... a variedade de platos logo e vais a facer varios menús na mesma semana. Vamos, o que ten máis éxito, polo que me dicen, é a tenreira asada. Pero as albóndigas tamén ten moito éxito, a lasaña tamén, despois van os callos tamén. Hai un pouco de todo, vamos, que tamén hai platos vegetarianos.
Din en Asgafón que as racións son abundantes, suficientes para unha comida, e o precio moderado, menos de 7 euros. Non está nada mal.